លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ហ៊ុនសែនថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីបានក្លាយជាសាច់ជ្រូកបីជាន់សម្រាប់មន្ត្រីខលខូចខេត្តថ្មីពីរដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងបង្កើតឡើងត្រូវបានលុបចោលទៅវិញមូលហេតុចម្បងគឺមកពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខឹងនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រជែងគ្នាយកតំណែងគណៈខេត្តថ្មីទាំងពីរមិនទាន់លេចចេញរូបរាងឡើយខេត្តថ្មីពីរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគម្រោងដោយមិនទាន់កើតឡើងផងស្រាប់តែមានមន្ត្រីខ្លះហ៊ានស្នើទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីសំកាន់តំណែងផ្សេងៗជាពិសេសតំណែងជាអភិបាលនិងអភិបាលរងខេត្តរួមទាំងតំណែងជាប្រធាននិងអនុប្រធានមន្ទីរផងដែរទង្វើរបស់មន្ត្រីបែបនេះធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហួសចិត្តនិងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ប្រកាសលុបចោលវិញនៅគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីពីវេទិកាស្ដីពីទិវាគ្រូបង្រៀននាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអង្គថាមន្ត្រីទាំងនោះថែមទាំងផ្គូផ្គងតំណែងជាមុននិងយកលុយពីគ្នាដើម្បីដោះដូរយកតំណែងមេដឹកនាំកម្ពុជាស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីទាំងនោះខ្លាំងៗយ៉ាងដូចនេះថាឯងមិនទាន់សម្រេចបង្កើតឬមិនបង្កើតផងមកចែកគ្នាធ្វើចវាយខែទៅហើយខ្ញុំចាទៅវិញតើប្រញាប់ងឹបទៅណាវាទៅជាឈួតអស់ទៅឥឡូវឈប់នៅឲ្យស្ងៀមបានហើយមហាផ្ទៃកុំធ្វើអ្វីតទៅទៀតរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តហើយឈានដល់សម្រេចលុបចោលគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីគឺដោយសារតែគម្រោងនេះត្រូវបានបែកធ្លាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះថាខ្ញុំស្មានតែគេយកទៅសិក្សាស្ងាត់ស្ងាត់ដោយការពីបង្កើតខេត្តត្បូងឃ្មុំតែនេះយកតែបញ្ចេញតែម្ដងដូចជាមិនដល់24ម៉ោងផងអញ្ចឹងហើយបានជាវាកើតរឿងវាបានខ្លាយទៅជាសាច់ជ្រូកបីជាន់សម្រាប់មន្ត្រីខលខូចទូខុនសានប្រកាសថាមានខ្លាចការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសានអះអាងថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលចំពោះបរទេសណាមួយនិងមិនយកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៅបដូរយកជំនួយឡើយដែលការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននាថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោះញោមនឹងការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយដោយលោកថាកម្ពុជាត្រូវតែរឹងមាំដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពនិងមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើជំនួយពីបរទេសណាឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រទេសមានអំណាចតែងយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើចលាស់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែលោកបន្តថាលោកមានខ្លាចនឹងកំចាត់ក្រុមប្រឆាំងដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនិងបង្កើតសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាខ្ញុំគ្រាន់តែកំចាត់អ្នកឯងប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីការពារប្រជាជនរាប់លានអ្នករឿងអីខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតកុំយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដូរយកជំនួយកុំយកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៅដូរយកជំនួយឥឡូវចង់នរណាចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់ចោះតែកម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនឥឡូវចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ឲ្យបងពុនអោនក្បាលម្ដងត្រូវជំពាក់គុណម្ដងអោនពីរដងជំពាក់ពីរដងអោននឹងជំពាក់មួយជីវិតកាត់ថ្លៃបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ដោយចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរសារភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឡើយបាទទោះបីជាគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់អឺរ៉ុបបានស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការកែប្រែក៏ដោយប្រតិភូអឺរ៉ុបថានីតិវិធីនៃការដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាត្រូវស៊ីពេល12ខែប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7តុលាបានចេញមកពន្យល់ពីនីតិវិធីនៃការសម្រេចដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសណាមួយថាជានីតិវិធីដែលត្រូវស៊ីពេល6ខែ2ដងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបការពន្យល់នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាជុំវិញនីតិវិធីនៃការដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយរយៈពេលពិនិត្យតាមដានជាផ្លូវការចំនួន6ខែបន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតសម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលរកឃើញនិងបញ្ចប់នីតិវិធីនេះជាមួយនឹងការចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតថាតើត្រូវដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬអត់នេះបើតាមការបញ្យល់របស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី7តុលាការបញ្យល់នេះគឺបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាជុំវិញនីតិវិធីនៃការដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងការព្យួរឬការដកហូតនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី5តុលាកន្លងទៅលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាស្ត្រុមស្នងការអឺរ៉ុបសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបានជូនដំណឹងជាលើកចុងក្រោយដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងអនុវត្តដំណើរការសម្រាប់ការដកហូតនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារគ្មានការកែលម្អច្បាស់លាស់និងជាក់ស្ដែងណាមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាដំណើរការនេះនឹងនាំទៅរកការព្យួរឬដកហូតនៅការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលផលចំណេញប្រមាណ600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA Everything But Arms ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតនៅឱកាសនាំគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចូលទៅក្នុងទីផ្សាររួមតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមានជាប៉ុនកយនិងមិនចាប់កូតាការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងត្រូវផ្អែកលើការគោរពរបស់ប្រទេសដែលទទួលបានផលទាំងនោះចំពោះគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាជាមូលដ្ឋានចំនួន15របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំអនុវត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបែបនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរជំវិញស្ថានភាពវិវាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការគ្រប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាទាំងនេះយ างนาก็ด้สหพิบรมบันกุวิเจจะทำไมทาสถาบันนี้ในแต่บรรดาบางจระสันตินีได้จำฮอจมวยประเทศกัมพูชีหายประสันดาประเทศกัมพูชีจัดประเทศนาการจีบันตันและใบกายแปรสถานการดันนำอเมริกาจับดามนิตยวิธีดอกเป็นอันกรบปวนในสหพิบรมในทวีการพิจารณาจะทำไมอันเป็นสถานเพียงนี้อย่างนากระดาษการพิจารณาที่ปรุงปีตลาในติกรงตุกเจ้าประเทศญี่ปุ่นโลกนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนบันประกาศจำฮอทางกัมพูชีมันไตรยกอัตบตัยรบกจิตตะปดนังจำนวนหรือการกำเริมมวยปีบอร์เตนุเตโลกฮอนซานปรับเชียวโดธาโลกฮอนมาแนทไอคลายจะเมดังน้ำกัมพูชีในขนมเอาไว้ได้ไอจิกาบังฮางเจสาเทรณะจะเลิกดับบงโลกนิยมรัฐมนตรีฮอนซานบันทลายปรับกษัตริย์ญี่ปุ่นในขนมสัปดาห์กันลองเตะถาโกนพระจบองรบหลกกิโลกอดอนสไนฮอนมาแนทมีนรัฐเพียบคล้ายจะเมดังน้ำประเทศในทั้งไงอนาคตทีพเนียงเงียบปนเมียนญี่ปุ่นเคียวโดบันทึกบัตรสัมผัสเจริญเลือดอสอจมูกนึงลงในยุโรปมันตรีกัมพูชีอมดองเปรลบมเป็นเทศนักการเรียกเปรพรำทั้งไงในประเทศญี่ปุ่นในใบโจรมก็ประชุมกัมพูญี่ปุ่นไม่กงบันจับสายการไปทั้งไงสาวทางโลกฮอนซานได้กำหนดระยะเป็น31ชั่วโมงหายบ้านในเยดายทาโลกบ้านจัดตุกคนโปรจบองรบหลกคือโลกฮอนมันไนท์ท่าอาจจะไม่ดังเงมวยรูปแต่ทั้งไงอนาคตในประเทศขนมลำบนอาเซียคะแนนมวยนี้ลงเยอะรันไตรเติบบ้านดังเงมขณะปะประชาชนกัมพูชาได้ตัวตัวเจจุนเนี่ยเลยกับบัชนาวเจดกับทั้งขายกับกระดาโดยบานตัดตัวสำเร็จกำโตรกรุบกรงอาสนะแตงอ้อมรวมภัยพรำในรัฐสภากล่าวสันทึกอริควรทางการบอชนาวบานประพฤติกล่าวบริบทในการดึงจับจองเนี่ยจุดเตะอมลองเปลได้ขณะปัสกุจิตได้ตรบานเกมเมอร์เคยท้าจิกูปจีสมัยกิโลแต่มวยก้นหนึ่งขณะปัประจีจวนตรบานตลากากัมพูรมเดจาวกาลปีข่ายวิจการชนำเตมันเก็บบันลือโลกหันซานตุนติงจำบัดทางโลกหนึ่งบรรโตการนำนายระยะเปรย์ยางหอยนะดอกชะน้ำตีนสาวปดมินดารบจุปนบรรจบสายบรรโตได้สร้างสมได้โลกหันซานติดท่าอย่างนักได้โลกหันซานบันตัวสกัดท่าเป็นท่าโลกอดอมสนัยหันมันนัยเมียนสมัติตะเพียบดอกกระดานนากระดอยในเปย์ได้เปย์วิลเลียมดอลเมียนไตอำนาจประจิจวนในตู้เตียงประเทศเตะไอสมรัยท่าอย่างนั้นคลาจะไม่ดังน้ำทำไมรบปุ่เกการปิดคายกันยากันลองเตะลูกคนมันนัดได้เขียนตัวเนตีนโยบายพลอยกาตรักบ้านเปรียมหากษัตริย์กัมพูชีเปรียบ้านนอร์ดอมเสชามนีตราบังกับแต่งตั้งเจมเมย์บัญชีกากองเติบเจียงโกในกองโยตปูลแคมรับผมมันจุ่มนัวนี่ดอมสนัยมีสุพีแต่ตะเมย์บัญชีกาจาวซาได้ตรักได้ตัดตัวดำนายเจเตสรัฐมนตรีในขนมคณะรัฐมนตรีทำไมรบลูกคนสายโลกเตียบังรัฐมนตรีกระทรวงการปิจิตรบันทลายปราบาเทรณจนธาเป็นยูมันชับโลกคนมันแนนมกนันตรีบันดมลายทันนันตรสะเจเนียดอมสนัยปกายมีบุญเจเจมันขานโลกคนมันแนนจิกนประจบองรบโลกคนสานในขนมจำนำบองปูนประใบเนี่ยดัตรีบันเนี่ยตามดานประมาเมื่อตุกปีเนียธาอันหนึ่งสลองดมลายกุมปูรบปุกปุกเกโลกคนมันเด็ดกนประติปีปัจจุบันเจอาเกียนยุทธจารกรรมโยเทียในกุศลกาบิจิตขณะได้ลงหุ่นมณีคนประเปย์กำปองบำเพ็ญตัวเนตีจีประเทศขณะกรรมการจำเนียนอบรมหนึ่งบับเทนในรัฐสภาขนมเนียมดำนางรีมดวลกำปองสปีหนึ่งจินเนตดักนำจองนายจุบจวนทอมบังอ้อมุยรบบตีในเปย์ตรบานสู่ท่าโลกมีนกบำนองสนองดำนางปีโลกหุ่นสายจีปุกอรุเตโลกหุ่นมณีทลับบันปราบิชื่อขนมสระมวยกาปีจังชนะปีปันดับรำท้าการคลาเชียนในยุครัมไตรรบาประเทศจีสกได้ประท้ารบาอยู่จนกรุบรุมต่อยไล่อดัมสนัยไอฮุนมันนัยแต่บันเป็นจบการศึกษาในสลาบันดิตสพีโยเทียสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์บันบังไฮในการพร่องประหยัดได้เป็นประจำลายจำเตท่าโลกจังหรือมันจังสนองดำนายจีในยุครัมไตรปีอพกรบาโลกในปีตรักบานเนี่ยสาปดมีในบันดาลตัวตัว ABC ออสเตรเลียจะใจสัวกาปีชนะปีเป็นดับพรำอำลองเปย์ออมดำนายลูกหันแสนเตยจูรูมหาสนบัตประจำชนะมรบอังกาสับจีจิตกาปิจังแคมมอน លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរងការចោទប្រកាន់តាមរយៈការទម្លាយដោយអនាមិកនៅសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលអ្នកទម្លាយទំនងជាចង់បង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅចំណងមង្គលការរបស់លោកជាមួយនឹងពិធីការនៃទរទស្សន៍មួយរូបគឺនាងយ៉ងខាមេរ៉ាដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកងទ័ពទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងពិធីការនៃខាងលើបានច្រានចោលការលើកឡើងថាជារឿងមិនពិតការឡើងតំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានបន្ថែមនៃការគ្រប់គ្រងដោយឡែកទៅលើបណ្ដាកងពលយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដែលពីមុនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់អគ្គបញ្ជាការរដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមែនជាការបង្ហាញអំពីការរៀបចំផ្ទេរអំណាចដាច់មុខណាមួយទៅឲ្យកូនចៅបន្តវងត្រកូលនោះទេបាត់អីលោកថារបបសេរីភូបៈរបស់ជាតិនិងបៈនឹងបន្តបើកឲ្យមានការពិចារណាជាបន្តទៅលើបេក្ខភាពមេដឹកនៅបន្តវេនសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកញ្ញាលីស្រីស្រស់ការបង្ហាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីបេក្ខភាពមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនជារឿងចម្លែកឬជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីពេកនោះទេដោយថាការបង្ហាប់របស់លោកហ៊ុនសែននៅមានលក្ខណៈទូលាយដោយមានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំមួយរូបចង់សម្ដៅទៅលើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬយ៉ាងណាតែកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថាបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលទ្ធភាពនៅជួរមុខគេដោយសារតែកាន់តួនាទីសំខាន់របស់លោកក្នុងជួរយោធាកម្ពុជាហើយកញ្ញាបន្ថែមថាបើលោកនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនាថ្ងៃអនាគតនឹងនាំឲ្យមានសេនារយោមួយដែលយោធាមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចប្រទេសបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Thank you.
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស New Zealand ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជុំវិញការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមន្ត្រីគយព្រំដែនមានសិទ្ធិទៀមទានិងដឹងលេខសម្ងាត់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសចំណែករាល់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវរងពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលមានទាំងការបង់លុយពិន័យនិងការរឹបអូសយកសម្ភារៈទាំងនោះផងដែរ New Zealand បានសម្រេចអនុវត្តច្បាប់ថ្មីមួយនៅសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគយព្រំដែនទៀមទារកលេខសម្ងាត់នៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដំណើរដែលចូលក្នុងទឹកដី New Zealand យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាល់អ្នកដែលមិនព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលទើបតែចូលជាធរមាននៅសប្តាហ៍នេះនឹងមិនផ្ដល់លេខសម្ងាត់ដល់មន្ត្រីនឹងត្រូវរងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $5,000 New Zealand គិតជាទឹកប្រាក់$3,240អាមេរិកកាំងហើយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនោះត្រូវរឹបអូសនិងត្រូវបំផ្លាញចោលផងយ៉ាងណាក៏ដោយវិធានការថ្មីរបស់ New Zealand ធ្វើឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភព្រោះវាមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ក្រមប្រឹក្សាសម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិល New Zealand បានអះអាងថាវិធានការនេះគឺមិនសមស្របឡើយនៅស្ថានភាពហើយវាប្រកាសណាស់ថាជាការបំពានឯកជនភាពនៅពេលដែលមន្ត្រីគយចូលមើលព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងទូរស័ព្ទដែលរួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរឿងសុខភាពសារអេឡិចត្រូនិកនិងសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតផងស្ថាប័ននេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភ្នាក់ងារគយចាំបាច់ត្រូវមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តមែនមុនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះទីភ្នាក់ងារគយ New Zealand បានអះអាងថានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកសុទ្ធតែទាមទារឲ្យមានការឆែកឆេរគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីរបស់ New Zealand អាចជាច្បាប់ដំបូងដែលមានចែងពីការទាមទារលេខសម្ងាត់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យភ្នាក់ងារគយ Terry Browns បានបញ្ជាក់វាចាំបាច់ត្រូវមានការបកស្រាយផងដែរអំពីអញ្ញាធមមានក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនៅពេលដែលបទល្មើសកើតឡើងដែរលោកបន្ថែមថាវិធានការនេះគឺត្រូវដាក់ចេញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីកើតឡើងជាពិសេសការបៀតបៀនកុមារជួញដូរគ្រឿងញៀនសកម្មភាពភារកម្មហើយដោយសារបញ្ហានេះយើងអាចស្នើសុំឲ្យអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលពិនិត្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកតាមគ្រប់វិធានការទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានទាំងប្រើក្រយ៉ៅដៃលេខសម្ងាត់ផងដែរបើតាមមន្ត្រីរូបនេះអ្នកទេសចរបរទេសដែលមកកាន់ប្រទេស New Zealand កាលពីឆ្នាំ2017មានរហូតដល់ទៅ6,600,000អ្នកហើយក្នុងចំណោមនោះមានទូរស័ព្ទត្រឹម537គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឆែកឆេរព័ត៌មានអន្តរជាតិ Bloomberg ផ្សាយថាចិនលួចដាក់ធាតុផ្សំសម្ងាត់ក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលលក់នៅអាមេរិកគេហទំព័រ Bloomberg បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី4តុលាថាអង្គភាពចារកិច្ចចិនប្រហែលជាបានលួចដាក់ធាតុផ្សំតូចមួយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រឬប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រដែលផលិតនៅចិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបូមស្រង់យកទិន្នន័យពីអាមេរិកគេហទំព័រ Bloomberg បានស្រង់ការអះអាងរបស់មនុស្សមួយចំនួនតែយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាវាមានការពិតកម្រិតណានោះទេក្រុមហ៊ុន Amazon និង Apple ជាដើមសុទ្ធតែត្រូវបានគេលើកឡើងថាត្រូវបានចិនលួចដាក់ធាតុផ្សំសម្ងាត់នោះនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេតែចិនបាននឹងកំពុងលបលួចប្រមូលទិន្នន័យស៊ើបការណ៍ពីអាមេរិកតាមរយៈការដាក់បន្លំធាតុផ្សំតូចមួយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលផលិតនៅប្រទេសខ្លួនមុននឹងនាំយកទៅលក់នៅអាមេរិកពិតមែនឬយ៉ាងណាគេហទំព័រសារព័ត៌មានអាមេរិកឈ្មោះ Bloomberg Business Week បានចុះផ្សាយដោយស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលថាអង្គភាពកងទ័ពចិនមួយបានបន្លំដាក់ធាតុផ្សំតូចមួយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Super Micro ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់អាមេរិកតែផលិតផលសឹងតែទាំងអស់ផលិតនៅចិនបើតាមប្រភពដែលក្រុមហ៊ុន Super Micro នេះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកចំនួនជាង30នៅក្នុងនោះមាន Amazon, Apple ជាដើមក្រៅពីនេះគឺក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលស្តុកទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ Drone របស់ CIA ព្រមទាំងបណ្ដាញផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកថែមទៀតផងក្រោយការលេចចេញដំណឹងនេះភាគីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ការពិតកម្រិតណាក៏មិនទាន់អាចស្មានបានដែរចំណែកក្រុមហ៊ុន Super Micro បានត្រឹមតែឆ្លើយថាមិនអាចផ្ដល់ការបំភ្លឺទាំងអស់ក្នុងពេលនេះដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Apple និង Amazon បានចេញលិខិតប្រកាសរៀងៗខ្លួនថាក្រុមហ៊ុនគេមិនដែលបានរកឃើញធាតុផ្សំមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចជាការដាក់បន្លំរបស់ក្រុមចារកិច្ចចិននៅក្នុងផលិតផលអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេនោះទេនេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយទៀតនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគួរកត់សម្គាល់ថាជិត2សតវត្សកន្លងមកនេះចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងធាតុផ្សំព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពិភពលោកដំណឹងលេចឮថ្មីនេះទោះពិតឬមិនពិតអាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកទៅប្រើដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យផលិតផលព័ត៌មានវិទ្យាជាមួយចិនយ៉ាងណាមិញក្រោយការចុះផ្សាយនេះក្រុមផលិតធាតុផ្សំកុំព្យូទ័រដ៏ធំរបស់ចិនឈ្មោះ Lenovo និង ZTE បានធ្លាក់តម្លៃភាគហ៊ុនយ៉ាងគំហុកផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងធាតុផ្សំបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលផលិតនៅចិនទាំងអស់អាចត្រូវគេគិតថាគ្មានសុវត្ថិភាពមិនអាចទុកចិត្តបានទៀតទេជិតអស់ពេលស្វែងរកក្រុមអ្នកនៅរស់ខណៈចំនួនស្លាប់ដោយក្រុមជួយដីឡើងដល់ជាង1400នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងមហន្តរាយព្យុះស៊ូណាមីក្រុមជួយដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាង1400នាក់ដោយជិតអស់ពេលវេលាស្វែងរកក្រុមអ្នកនៅរស់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានជំនួយបន្ទាន់យ៉ាងច្រើនអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសាតូពូពួវនូក្រូហូបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង1407នាក់ទូទាំងតំបន់ចំនួន4នៅជុំវិញតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាលូនិងសាកសព519នាក់ត្រូវបានកប់បាត់រួចទៅហើយក្រុមអាជ្ញាធរបានកំណត់ពេលត្រឹមថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅជាប់នៅក្រោមកំទេចថ្មនៅត្រង់ចំណុចដែលមានរំជួយដីមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមហន្តរាយនេះកើតឡើងដែលឱកាសនៃការស្វែងរកក្រុមអ្នកនៅរស់ និងធ្លាក់ចិត្តដល់កម្រិតសូន្យទៅហើយក្រុមអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតទៅលើទីតាំងសំខាន់ៗនៅជុំវិញក្រុងនេះគឺនៅសណ្ឋាគាររួរួដែលមានមនុស្សដល់ទៅ60នាក់ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវកប់បាត់ក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់នៅក្រោមកំទេចថ្មមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទេការិយាល័យជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាជន20ម៉ឺននាក់ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ក្នុងចំណោមពួកគេមានកុមាររាប់ពាន់នាក់ហើយផ្ទះសម្បែង 66,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញឬខូចខាតដោយសាររំជួយដីមានកម្លាំង 7.5 រិចទ័រនិងរលកស៊ូណាមីអញ្ញាធិការក្រុងហាណូយឲ្យប្រជាជនឈប់បរិភោគសាច់ឆ្កែនិងឆ្មាដើម្បីលើកមុខមាត់ទីក្រុងអញ្ញាធិការក្រុងហាណូយប្រាប់ប្រពលរដ្ឋឲ្យឈប់បរិភោគសាច់ឆ្កែនិងឆ្មាក្នុងគោលបំណងជាពិសេសលើកការពង្រឹងរូបភាពទីក្រុងទាំងមូលក្នុងនាមជាក្រុងស៊ីវិល័យនិងទំនើបវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគផ្សេងៗក៏ដូចជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតផងដែរហើយជាង1000កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមានមុខម្ហូបសាច់កែនិងសាច់ឆ្មាដែលជាហេតុដែលអាជ្ញាធរក្រុងហាណូយព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិត្តិនាមទីក្រុងរបស់ខ្លួនបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel News Asia វៀតណាមមិនចង់ឲ្យជនបរទេសនិងទេសចរទូទៅវាយតម្លៃខ្លួនអាក្រក់នោះឡើយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហាណូយបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកថាការលក់ដូរការសម្លាប់និងការប្រើប្រាស់សាច់ឆ្កែនិងសាច់ឆ្មាធ្វើឲ្យមានទស្សនៈអវិជ្ជមានជាច្រើនពីសំណាក់ជនបរទេសនិងភ្ញៀវទេសចរតាក់ទងនឹងការរស់នៅក្នុងក្រុងហាណូយទាំងមូលបន្ថែមលើនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រមានផងដែរជុំវិញការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗដោយសារតែការបរិភោគសាច់ចិញ្ចឹមជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះជាពិសេសគឺជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និង2នាក់បានឆ្លងរោគនៅឆ្នាំ2018នេះមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមត្រូវតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីប្រមុខគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកមៀនហ្វូជុងត្រូវតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយជាទីដែលថ្នាក់ដឹកនាំតាមទម្លាប់តាមដានការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងរូបនេះតំណែងកំពូល2មិនត្រូវបានកាន់ដោយមនុស្សតែម្នាក់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកជ្រុងជាអ្នកអភិរក្សនិងបម្រើការងារបកអស់ពេលជាយូរមកហើយនោះបន្តយុទ្ធនាការ2ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកជាមេដឹកនាំដ៏ពូកែលោកនឹងកាន់តំណែងទីនៃតំណែងសំខាន់ជាអ្វីដែលត្រូវគេហៅថាសសរគ្រឹះ4របស់ប្រទេសនេះ
ទុំនាងអបិយប្រណីទោះម្ដងបានជាខុសឆ្គងម្ដងលើជីវ៉ាព្រួងតែសម្រងស្រងកើកូននិថាឲ្យប្រុងប្រាថ្នាមិនមកមិនបាន
I'm not afraid to die.
ចបានជួប
ជាប្រសងសូត្រតែពេលចិត្តភ្លឺដកស្រង់ចេញពីសព្វដំណិនថ្មីថ្មីក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រសងគ្រូវត្តអារាមតែងតែនិមន្តសូត្របទបរាភិវសូត្រនៅលើព្រះវិហារឬសាលាឆាន់នាពេលទីភ្លឺក្រោយពីបញ្ចប់ការចាក់បទទំនួញប្រែតនិងបន្ទាប់ពីបោះបាយបិណ្ឌរួចបរាភិវសូត្រមានន័យថាវោហាសាបែបបទឬក៏មាត្រាដែលបង្ហាញពីអត្តន័យនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យការសូត្របទបរាភវសូត្រនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយដែលជនប្រុសស្រីត្រូវជៀសវាងនៅពេលបានយល់ថាអ្វីជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងអ្វីជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយជនានុជនគ្រប់រូបគួរកុំកបីប្រព្រឹត្តឡើយនៅហេតុឬអំពើដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យទាំងនោះតាមអត្តន័យនៃប្រាភិវសូត្រនេះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះគឺមាន12ប្រការគឺ1ទ ្រុសធើឬស្អប់ធើ2សេពគប់និងជន់អសបរោះ3ដេកច្រើននិយាយច្រើនឥតប្រយោជន៍ខ្ជិលច្រអូសនិងខឹងច្រើន4មិនចិញ្ចឹមមាតាបិតា5កុហកបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃ6លាក់អាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងធនធានដោយមិនចេះចែករំលែកដល់អ្នកផងទាំងពួង7ប្រកាន់ជាតិប្រកាន់ត្រកូលប្រកាន់ឋានៈនិងមិនរាប់រកសញ្ញាត8ប្រព្រឹត្តលបែងស្រីលបែងស្រានិងលបែងភ្នាល់ស៊ីសង9មិនត្រីអរនិងភរិយាឬស្វាមីខ្លួន10ខ្លាចចាស់តែយកបុរសឬស្ត្រីក្មេងធ្វើជាស្វាមីឬភរិយា11យកស្ត្រីឬបុរសដែលខ្ជិះខ្ជាយធ្វើជាគូកំណាន12កើតក្នុងត្រកូលខ្សត់ហើយចង់ធ្វើជាស្ដេចដោយគ្មានចំណេះវិជ្ជាតាមពិតទៅការសូត្របទនេះអាចសូត្រនៅពេលណាក៏បានដែរតែដោយហេតុថានៅម៉ោង4ឬ5ចិត្តភ្លឺគឺជាពេលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដាស់សតិនិងអប់រំមនុស្សទី1ពេលនេះជាពេលដែលជួនប្រុសស្រីភ្ញាក់ពីដំណេករៀបចំខ្លួនមកវត្តជុំគ្នាដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌសមាទានសីលនិងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីប្រគេនព្រះសង្ឃដូច្នេះពេលនេះជាឱកាសដែលប្រជាជនអាចស្ដាប់ឮព្រះសង្ឃសូត្របរាភវសូត្រច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ទី2ពេលនេះជាពេលដែលមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អមិនសូវស្មុគស្មាញឬជាប់ជំពាក់នឹងបញ្ហាជីវិតដែលកើតមានដែលជាហេតុនាំឲ្យបរិស័ទអាចចាប់យកពីអត្តន័យនៃព្រះភវសូត្រនេះទី3ដោយសារតែក្នុងចំណោមសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12កងនៃព្រះភវសូត្រមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយគឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទី3ដែលសំដែងពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលកើតឡើងពីការដេកច្រើននិងសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសអត្តន័យនេះប្រជាប់កັບជួននឹងការដាស់សតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីបំពេញភារកិច្ចហើយដូច្នេះត្រង់នេះហាក់ដូចជាការណែនាំប្រជាជនឲ្យអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲ្យដេកទម្រន់នាំឲ្យវិនិច្ឆ័យ4គ្មានពេលណាអំណោយផលល្អដូចពេលចិត្តភ្លឺនោះទេពេលព្រឹកបរិស័ទច្បាស់ជាជិបដៃជិបជើងនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដល់ពេលថ្ងៃជិបរវល់នឹងការរកស៊ីហើយពេលល្ងាចហត់នឿយនឹងការងារច្បាស់ជាស្ដាប់ធ្វើមិនចូលចំណែកពេលប្រប់ត្រូវការសម្រាកព្រោះអស់កម្លាំងដូច្នេះពេលដែលល្អបំផុតគឺជាពេលចិត្តភ្លឺនេះឯងបន្ទាប់ពីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយខាងលើនេះយើងឃើញថាប្រាភវសូត្រពិតមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យយល់ពីអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ជីវិតបើយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់និងអាចជៀសបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12ប្រការនេះជីវិតយើងហាក់ដូចជាមិនមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យណាផ្សេងទៀតឡើយហើយពេលដែលប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យអវ័ននេះចូលក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ជនានិជននោះគឺមានតែការសូត្រនៅម៉ោង4ឬ5ពីទីភ្លឺនេះឯង
ប្រុសគេដតេញស្រីប្រឹងចោលប្រឡាញ់ត្រង់ខ្ញុំស្រីចោលណាញ់មិនអត់គ្រប់គ្នាគេចោលប្រដូចខ្ញុំទុកស្មារតីងារគុំចោលក្រុមព្រៀងរួមវៀតណាមចោលលួយរបស់រួងចង់ធ្វើអ្នកមានមានព្រួងខ្លាចមានទោសាចោលខ្ញុំចោលចិត្តជាដូចខ្ញុំស្នាដូចមើលតាផ្ទាំងតាត្រង់ពីទីខ្ញុំធ្វើចោលថាតែចិនជាមាននាមនឹងងារជាកវីyeah
ជូនដំណឹងបនឯករាជ្យជាតិលើកទី65អាត្មាភាពយើងខ្ញុំជាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated សូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់សូមបានជ្រាបគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាចែកឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍3កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សនពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2018ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65ស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការជាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីនេះឲ្យបានច្រើនកកក្នុងនាមជាខេមរៈបុត្រដែលជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8អូខុនណាស្ទ្រីតម៉ានីរវ៉ាអូកឡង់ញូហ្សេឡង់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 Saturday 10th November 2018ម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះតនត្រ័យសមាទានសិលនៅមុនព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរបបាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃលុះដល់ម៉ោង1ថ្ងៃរសៀលរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនិងមានមតិយោបល់ចូលរួមពីវាគ្មិនផ្សេងៗម៉ោង5ល្ងាចក្រោយពីពិសាភោជនាហារហើយព្រះសង្ឃសូត្រជយធោប្រោសព្រមជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីសេចក្តីបញ្ជាក់កម្មវិធីនេះប្រពៃឡើងធ្វើឡើងដោយមាននានាការនយោបាយឡើយធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទក្លាចិនបុត្រសូមអរគុណ
I'm not afraid to die. ការបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916ប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋការបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងចលនាបះបោររបស់ប្រជាជាតិជិតខាងខ្មែរពីរទៀតគឺវៀតណាមនិងឡាវដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដូចកម្ពុជាដែរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើការវាយតម្លៃថាគឺព្រឹត្តិការណ៍បះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងឆ្នាំ1916នេះហើយជាឫសគល់នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930នោះដំបូងឡើយបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដឹកនាំការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិទាំង3គឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងទាមទារឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននេះបានក្លាយទៅជាអង្គការចាត់តាំងផ្ដាច់ការដោយឡែកដោយឡែកនៃប្រទេសនីមួយៗនៅឥណ្ឌូចិនហើយបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃតំបន់នេះទៅវិញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនទន្ទឹមគ្នានឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបចលនាបះបោរទៅតាមសភាពការជាស្ដាយនៃប្រទេសនីមួយៗក៏បានទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាចលនាជាតិនិយមនៅឥណ្ឌូចិនបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើជនមួយចំនួនដែលបារាំងយល់ថាជាអ្នកដឹកនាំចលនាទាំងនោះជនដែលបារាំងសង្ស័យច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមជាតិខ្មែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទនរោត្តមនិងត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទយុគន្ធរទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅរស់នៅក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1902ម្ល៉េះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីឆ្នាំ1900នោះមហាសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីមាលិកាមិនបានយាងទៅរស់នៅប្រទេសថៃជាមួយព្រះអង្គទេព្រះនាងទ្រង់រស់នៅក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ត្រូវបារាំងចោទថាបានរួមគំនិតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាដែលជាបុត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបារាំងបារាំងក៏មានការសង្ស័យនិងព្រួយបារម្ភថាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីឥណ្ឌូចិនដែលនាំគ្នាទៅរស់នៅប្រទេសថៃបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងបារាំងដោយមានជំនួយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងការសង្ស័យរបស់បារាំងទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងមុននឹងក្នុងពេលជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បះបោរឆ្នាំ1916នោះឯងនៅឆ្នាំ1915ព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេដែលជាក្សត្រាវៀតណាមនិងជាអ្នកដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ដែរនោះបានយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទៅសុំជំនួយអាល្លឺម៉ង់ឲ្យជួយចលនាជាតិនិយមវៀតណាមបារាំងបានសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេនិងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរធ្លាប់បានជួបប្រជុំគ្នាជាញឹកញាប់ក្នុងក្រុងបាងកកប្រទេសថៃផងដែរទោះបីជាចលនាបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916មានខ្សែរយៈចាត់តាំងពីចលនាអ្នកតស៊ូក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឬមិនមានក៏ដោយចុះមានផុសតាមជាច្រើនបង្ហាញថាចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្លៀតកេងយកចំណេញផ្នែកនយោបាយពីសភាពការណ៍នោះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមាលិកាបានត្រូវគេសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការងើបបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះនៅចុងឆ្នាំ1914មានខត្តបានជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរបបបារាំងស៊ីសុវត្ថិត្រូវគេលួចបាចនិងបាត់តាមជញ្ជាំងអាគារនានាខត្តបានទីក្នុងចំណោមខត្តបានទាំងឡាយដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនាដំណាក់កាលនោះត្រូវបានបារាំងបកប្រែហើយរក្សាទុកដល់សព្វថ្ងៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅនិន្នាការប្រឆាំងនឹងបារាំងប្រឆាំងនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយគ្រប់គ្រងព្រះបាទនរោត្តមប៉ូលីសបារាំងបានសង្ស័យថាខត្តបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះរៀបចំឡើងដោយក្រុមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ានិងម្ចាស់សត្រីមាលិកាទោះបីជានៅក្រោមខត្តបានទាំងនោះមានចោទថាធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការខ្មែរមួយក្រុមក៏ដោយនៅក្នុងខត្តបានមួយចោទហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈកម្មាធិការម្នាក់ឈ្មោះឈុំដែលបានផ្ញើជូនសភាបារាំងនៅឆ្នាំ1912បានរៀបរាប់អំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នើឲ្យទម្លាក់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិពីរាជបល្ល័ង្កនិងឲ្យជ្រើសរើសក្សត្រាអង្គណាម្នាក់ពីខាងខ្សែនរោត្តមឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសវិញការនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងចាត់ទុកថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាបុត្រាព្រះនរោត្តមដែលបារាំងមិនបានប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមចូលទីវង្គតនោះហើយជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំខត្តបណ្ឌនិងការបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះ នៅទីបំផុតទាំងព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ានិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមាលិកាត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការថាបានរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានតុលាការពិសេសដែលគេបង្កើតនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1916កាត់ក្តីឲ្យមានទោសទាំងពីរព្រះអង្គចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យូគុនថោក៏ត្រូវបានរោមអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបណ្ដេញចេញពីស្រុកថៃដែរ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា